Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana abil qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu ahwat fila rahimakumullah. Kita bisa melanjutkan lagi pembahasan mengenai masalah fikih muamalah, yang dimana dalam pembahasan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Sebelum ini kita pernah membahas mengenai masalah sarkofilia, yang dimana pembahasan tersebut mungkin agak sedikit terpotong dalam pembahasan sebelumnya. Insyaallah kita sedikit mengulas atau mengulang kembali beberapa hal yang hubungannya dengan sarkofilia. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, apa itu sarkofilia, bahwa sarkofilia itu misalnya mungkin kita definisikan dengan misal saja, misalnya supaya lebih jelas bagi teman-teman semua. Misalnya seseorang menyewa sebuah lahan untuk dijadikan toko atau perdagangan misalnya, yang dimana misalnya selama 5 tahun atau 4 tahun. Pada saat itu toko tersebut menjadikan suatu tempat ma'ruf dan masyhur di kalangan masyarakat, dan masyarakat berdatangan di toko tersebut, padahal tempat toko tersebut sewaan dari pemiliknya asli. Tetapi setelah 5 tahun, setelah berjalannya waktu sampai 4 tahun atau sampai 5 tahun, yang dimana terjadinya kesepakatan antara yang memberi sewaan, yang pemilik rumah toko, pemilik lahan asli, dan yang menyewa, terjadilah sifat atau perubahan sifat di tempat tersebut menjadi tempat masyhur, tempat yang dikenal oleh masyarakat, strategis untuk perdagangan dan yang lain-lain. Nah, di sini sifat perubahan di sini menjadikan hak bagi yang menyewa rumah tersebut, yang menyewa toko tersebut atau lahan tersebut, hak yang namanya hak sarkofli. Jadi ketika misalnya sang pemilik toko tersebut setelah selesai 5 tahun ingin mengambilnya untuk dijadikan tempat tinggal atau dijadikan apa atau disewakan kepada tempat orang lain, maka si penyewa yang sebelumnya menyewakan, yang sebelumnya menyewa itu memiliki hak sarkofli, yakni mengambil beberapa istilahnya itu imbalan dari pemilik rumah yang asli dengan perubahan sifat di tempat tersebut. Tetapi perlu diketahui bahwa hak ini tidak semua bisa berlaku. Jadi hak ini bisa berlaku kalau misalnya adanya ketentuan hukum, misalnya dari ketentuan misalnya dari hakim syar'i atau ketentuan dari peraturan-peraturan yang ada. Tapi kalau misalnya hak ini belum sampai pada penyewa yang menyewa toko tersebut, belum sampai hak tersebut, maka dia tidak memiliki hak sarkofli. Jadi penentuan hak adanya atau tidak adanya hak sarkofli bagi dia, bagi penyewa, itu ditentukan oleh hakim syar'i biasanya demikian. Itu yang pernah dibahas sebelumnya sebagai tambahan bagi pembahasan sarkofli. Mungkin di Indonesia jarang masalah itu terjadi karena memang peraturan yang ada tidak mendukung hal itu semua. Pembahasan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai masalah qarad wa'aw dan iqtirad, yaitu pinjam meminjam. Yang dimana pembahasan ini sangat penting sekali, yang dimana sering terjadi atau sering dilakukan di antara kita semua, antara orang yang meminjam dan orang yang dipinjamkan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam masalah hukum pinjam-minjam, ada sebelum kita masuk ke dalam hukum tersebut, kita ada beberapa mukaddimah bahwa meminjamkan uang kepada mukmin itu sifatnya mustahab atau hukumnya mustahab atau kebaikan. Jadi bagi orang yang memiliki kelebihan uang, kalau misalnya ada seseorang menginginkan untuk meminjam uang dari Anda, insyaallah sesama mukmin itu mustahab untuk diberikan pinjaman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi peminjam, jadi orang yang ingin meminjam, itu hukumnya makruh. Kalau misalnya dia itu memang tidak terlalu membutuhkan untuk kepada uang tersebut atau kepada mal tersebut, tapi dia tetap meminjam. Ini sifatnya makruh. Dan sifat makruh ini akan berkurang kalau memang dia memiliki kebutuhan lebih untuk meminjam. Semakin kebutuhan lebih, semakin sifat makruhnya atau pemakruhnya hilang. Gitu. Bahkan kalau dalam kondisi tertentu, kondisi di mana dia sangat membutuhkan, kalau tidak mengambil atau meminjam uang, misalnya dia akan mengakibatkan doror atau hal yang keburukan bagi keluarga atau dirinya sendiri, maka bisa jadi meminjam tersebut bagi dia adalah kewajiban. Jadi hukum aslinya adalah makruh sebenarnya. Itu dalam masalah pinjam-meminjam. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa di dalam pinjam-meminjam itu ada dua jenis. Yang dimana yang pertama, jenis pertama adalah pinjam-meminjam tanpa ditentukan waktunya. Di antara muqrid dan muqtarid atau di antara orang yang meminjam dan orang yang memberi pinjaman. Yang kedua adalah yang ditentukan waktunya. Jadi yang pertama adalah yang tidak ditentukan waktunya, yang kedua adalah ditentukan waktunya. Ini berbeda masalah. Jadi permasalahan di sini berbeda, tidak bisa disamakan. Misalnya di dalam masalah pinjam meminjam yang ditentukan waktunya, di mana seorang peminjam yang meminjamkan uang tersebut, ketika ditentukan waktunya, maka orang yang meminjamkan uang tersebut kepada peminjam itu tidak memiliki hak untuk istilahnya itu menagih hutang yang dipinjam kalau waktunya belum selesai. Jadi kalau misalnya diberi waktu selama sebulan, lalu misalnya setengah bulan dia meminta menagih, itu tidak memiliki hak baginya untuk menagih. Itu yang perlu diperhatikan. Berbeda halnya ketika pinjam meminjam yang tidak ditentukan waktunya. Maka ketika kapanpun, dimanapun sang pemberi pinjaman meminta, maka bagi orang yang meminjam itu wajib memberikannya waktu. Berbeda hal juga ketika pinjam meminjam yang ditentukan waktunya, ketika waktunya sudah habis, maka wajib bagi yang meminjam untuk mengembalikan uang tersebut. Ini yang pertama. Yang selanjutnya adalah, kalau misalnya waktu yang telah habis ditentukan di antara kedua pihak, antara peminjam dan yang meminjam itu habis, lalu ibaratnya sang peminjam itu tidak memberikan utangnya kepada yang memberi pinjaman, walaupun dia memiliki uang tersebut, maka ini haram hukumnya bagi dia. Ketika dia sudah memiliki dan dia punya kemampuan untuk memberikan uang tersebut untuk melunasi hutang tersebut, maka wajib baginya untuk melunasinya. Itu yang selanjutnya. Permasalahan yang selanjutnya itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya masalah hal-hal yang sekiranya ketika seseorang itu meminjam kepada pihak yang memberi pinjaman, lalu pada saat itu misalnya ketika habis masa waktunya dan diminta untuk dan ditagi dan tidak memiliki uang tersebut, hanya barang-barang ada yang ada di rumahnya yang tidak terlalu penting bagi kebutuhan primernya dia, maka hal itu bisa dijual. Jadi haknya bagi yang memberi pinjaman untuk menjual barang tersebut atau mengambil barang-barang tersebut. Kecuali perkara-perkara yang sifatnya itu yang sangat dibutuhkan bagi dirinya. Kalau misalnya disebutkan di dalam istiftah itu misalnya rumahnya, kendaraannya, ataupun teleponnya, atau yang sekiranya sifat-sifatnya yang lazim bagi dia untuk kebutuhan, yaitu tidak bisa dijual oleh yang memberi pinjaman. Itu perlu diperhatikan. Jadi tidak bisa misalnya apa ibaratnya rumahnya dijual karena itu sangat tidak baik. Bahkan ada sebuah riwayat dikatakan ketika imam ditanyakan mengenai masalah rumah sang peminjam yang ingin dijual oleh orang yang memberi pinjaman karena tidak bisa melunasi utangnya, maka imam pada saat itu tidak meridhoinya. Oleh sebab itu tidak boleh perkara-perkara yang sifatnya itu asasi, atau yang perkara yang sifatnya seperti tempat tinggal, atau misalnya kendaraan, atau hal-hal yang sifatnya asasi itu dijual karena untuk melunasinya. Itu. Misalnya, permasalahan-permasalahan yang lain itu adalah tidak boleh di antara orang peminjam dan meminjam itu memberikan syarat. Syarat yang penting di sini adalah syarat ziyadah atau syarat yang sifatnya itu kelebihan. Misalnya ketika orang meminjam dari orang yang memberikan pinjaman, misalnya sebesar 1 juta rupiah, maka tidak boleh disyaratkan misalnya dengan pengembalian atau melunasi utang dengan 1.500.000. Ini hukumnya riba dan haram hukumnya. Dan ini sangat keras hukumnya, karena hukum riba ini hukum yang sangat jelas di dalam Islam, maka oleh sebab itu tidak boleh melakukan hal tersebut. Itu hukumnya riba. Di sisi lain ada hukum lain sifatnya riba secara hukum, secara hukmi, tapi bukan secara uang misalnya. Misalnya ketika orang meminjamkan sesuatu dengan syarat misalnya harus menyapu rumah atau harus beramal sesuatu. Nah, ini pun sifatnya riba dan sifatnya itu riba dan tidak boleh, haram, haram hukumnya. Oleh sebab itu baik itu ditambahkan dengan uang ataupun ditambahkan dengan syarat-syarat yang lainnya, misalnya perbuatan, amalan dan yang lain misalnya, atau misalnya mensyaratkan rumah Anda disewa misalnya. Saya beri pinjaman tapi syaratnya ada rumah Anda disewa kepada saya, itu pun termasuk riba, tidak boleh. Jadi ada riba ditambahkan uangnya, ada riba secara hukum hukmi, yakni ditambahkan dengan amalan atau sewaan atau yang lain-lainnya, itu pun hukumnya riba. Berbeda hal ini, berbeda hal ketika misalnya kita melihat syarat. Ya, ketika misalnya waktu telah ditentukan antara kedua belah pihak, antara orang yang meminjam dengan orang yang memberi pinjaman, memberikan syarat ketika waktu pelunasannya lebih cepat, maka keduanya bersepakat, keduanya bersepakat uangnya lebih sedikit dikembalikan, itu tidak jadi masalah. Jadi ketika faedah atau nafi atau keuntungannya untuk orang yang meminjam, misalnya dengan dikurangi uang pinjamannya untuk melunasi dengan ketika ditentukan waktunya dan dia mengembalikan lebih cepat, maka itu tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika ziyadah yang nafi atau manfaatnya bagi orang yang meminjamkan. Jadi saya ulangi bahwa berbeda hal ketika orang mensyaratkan, di antara dua orang tersebut mensyaratkan ziyadah atau tambahan dari situ, misalnya orang meminjamkan ya dengan syarat misalnya menyapu masjid atau menyapu rumah, atau dengan syarat misalnya ditambahkan pelunasannya, ini riba. Berbeda hal misalnya ketika disyaratkan ya, ketika disyaratkan setelah ditentukan waktunya pelunasan itu selama 1 bulan, lalu ketika lebih cepat dari 1 bulan, maka pelunasannya lebih sedikit, uangnya dikembalikan, itu tidak jadi masalah. Jadi misalnya harusnya 1 bulan, tapi ketika kalau misalnya 1/2 bulan dilunasi, maka pengembaliannya lebih sedikit. Misalnya kalau misalnya keridoan atau kesepakatan dua belah pihak, itu tidak menjadi masalah. Jadi berbeda hal antara masalah pertama dengan masalah yang kedua. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah pinjam meminjam. Jadi pembahasan ini sangat penting bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.